ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยรัตน์ค่ะรายการของเรานะคะพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะดิฉันก็นำข้อมูลที่น่าสนใจค่ะเป็นการเขียนลงในหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะตั้งแต่เมื่อสักต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยคุณฟาตินาวงเลขานะคะชื่อหัวข้อน่าสนใจเขาบอกไว้ว่าอนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT นะคะก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเขาเขียนไว้อย่างไรนะคะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมสท.ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556แล้วก็มีเรื่องของกำลังรับสมัครนะคะผู้ที่สนใจเรียนในเรื่องของสำลีที่บัตรนะคะรุ่นที่85แล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะได้รับทราบถึงข้อมูลในเรื่องของการรับสมัครกันแล้วก็ที่ติดค้างเอาไว้ในเรื่องของบทความวิชาการนะคะเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาของดร.กิตติชัยสุธาสิโนบลนะคะมาฝากในส่วนที่ยังคงไม่ได้พูดถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยวันนี้เราจะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ยังค้างไว้ก็คือในเรื่องของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เข้าถึงโพธิปัญญานั้นจะทำได้อย่างไรนะคะมาต่อเนื่องกันแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อสื่อสารกับเรานะคะก็ส่งอีเมลมาที่ stous@gmail.com หรือจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะแล้วก็ที่เคยประชาสัมพันธ์ไว้แล้วนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการนะคะให้ความยาวนั้นสั้นลงแล้วก็มีเนื้อหาที่แตกต่างจากเดิมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นเสนอแนะนะคะว่าอยากจะให้เรานั้นนำเสนอแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลอะไรจากทางรายการชมรมคนทำสื่อนะคะเพราะว่าเวลานั้นเราสั้นลงแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมเราจะได้นำมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงให้รายการนั้นโดนใจท่านผู้ฟังมากขึ้นค่ะเรามาเริ่มต้นในข้อมูลแรกนะคะวันนี้ก็หยิบมานะคะจากเว็บไซต์ kubanok.com นะคะได้นำข้อมูลที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันอังคารที่6สิงหาคม2556โดยคุณฟาตินาวงเลขานะคะเรื่องอนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT นั้นมาไว้ในเว็บของ kubanok.com นะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆที่คุณฟาตินาได้เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์นะคะโดยในข้อมูลที่พูดถึงอนาคตของหนังสือเรียนไทยนั้นจะเปลี่ยนไปในยุคIT ได้อย่างไรนะคะมันต้องยอมรับกันก่อนนะคะว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการติดต่อสื่อสารสืบค้นข้อมูลรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนจนทำให้เรานั้นอาจจะตามไม่ทันเราก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทด้านการศึกษามากขึ้นเรื่อยนะคะปัจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะนักเรียนไม่ได้เรียนเพียงแค่ในห้องสี่เหลี่ยมที่มีครูยืนสอนหน้าชั้นเรียนนะคะหรือว่านักเรียนจะฟังแล้วจดตามครูบอกนะคะแต่มีรูปแบบการจัดการเรียนการศึกษาที่หลากหลายมีสื่อในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะทำให้เกิดการบูรณาการของเนื้อหากลุ่มสาระต่างๆนะฮะแล้วก็มีการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นดิจิทัลจนในวันนี้เราเรียกว่าเป็นการศึกษายุคดิจิทัลนะคะแม้จะมีการเหมือนกับทักท้วงนิดนึงนะคะว่าหนังสือเรียนในรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันเป็นภาระที่เด็กจะต้องแบกหนังสือหนักไปจะเคยเห็นนะคะว่าเด็กๆเล็กๆเนี่ยประถมเนี่ยจะทำไมหนังสือมันกระเป๋าหนังสือใหญ่มากในขณะที่ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยมันก็เลยมีคำถามท้วงติงมาแบบนี้นะคะแม้ว่าผู้ปกครองเนี่ยจะจัดตารางสอนให้เด็กแล้วก็ตามนะก็ยังมีภาระในเรื่องของการแบกกระเป๋าหนังสืออยู่นะคะทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนหนังสือเรียนมาเป็นดิจิตอลเนี่ยไม่เพียงแค่ลดภาระดังกล่าวแล้วยังช่วยในเรื่องของต้นทุนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายแล้วก็รวดเร็วอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานท้าทายตามความสามารถเร่งขั้นไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ตามความต้องการสิ่งที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ก็คือในอนาคตเนี่ยหนังสือเรียนไม่เพียงแค่เป็นรูปเล่มที่นำเสนอด้วยตัวอักษรที่ยัดเยียดมากมายไปเท่านั้นนะคะ ก็มีภาพประกอบที่สื่อความอาจจะตรงหรือไม่ตรงมีกิจกรรมท้ายบทเล็กน้อยนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมก็ไม่มากนักอย่างเช่นในปัจจุบันอันนี้เราต้องยอมรับนะคะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT ในเบื้องต้นอาจจะค่อยเป็นค่อยไปค่ะหนังสือเรียนที่เคยจัดพิมพ์ในรูปเล่มแบบเดิมก็อาจจะเป็นปรับโฉมใหม่ในการนำเสนอเนื้อหาออกแบบจัดรูปเล่มเน้นกระบวนการคิดการแก้ปัญหามีกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วมท้าทายให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะจากหนังสือเรียนที่เป็นรูปเล่มก็จะมีการใส่ QR code นะคะลงในหนังสือเรียนที่นำเสนอในรูปแบบใหม่มีเนื้อหาครบถ้วนสอดคล้องตามหลักสูตรที่กำหนดซึ่งระบบนี้นะคะจะเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรได้เรียนรู้เพิ่มเติมอาจจะเป็นในลักษณะของ top up เป็นภาพนิ่งวิดีโอคลิปนะเป็นสไลด์เป็นลิงก์นะคะไปยังเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆที่ผ่านการเลือกสรรมาแล้วอย่างเหมาะสมอาจจะเป็นเนื้อหาสาระที่จะทำขึ้นใหม่แล้วก็เก็บไว้ในเว็บไซต์หรือว่าฐานข้อมูลของหน่วยงานเพียงให้นักเรียนสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปที่เนื้อหาอื่นๆได้มากมายแนวคิดนี้ค่ะจะเป็นแนวโน้มที่จะพัฒนาหนังสือเรียนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้แบบออนไลน์และออฟไลน์ถ้าออนไลน์ก็จะได้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการถ่ายทอดเนื้อหาที่นำเสนอทั้งข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะส่วนการเรียนแบบออฟไลน์เนี่ยผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาด้วยการอ่านผ่านอุปกรณ์นะคะอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงนะคะโดยไม่ต้องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นรูปแบบที่เป็น PDF เป็น EPUB เป็น HTML ต่างๆนะคะทีนี้มีอีกคำหนึ่งที่อยากจะที่ทางบทความนี้ได้พูดถึงไว้ก็คือ smart textbook นะคะก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เริ่มใช้ในบางประเทศมีคุณสมบัติคือประหยัดแล้วก็นักเรียนสามารถซื้อบทเรียนทีละบทหรือว่าเฉพาะบทที่ต้องใช้นะคะนักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นด้วยลักษณะมัลติมีเดียสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันนะคะโดยการค้นหาอภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลิงก์ถึงกันได้มีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่านักเรียนต้องการสมาร์ทเทคบุ๊กส์นะคะเนื่องจากช่วยประหยัดแล้วก็มันจ่ายแค่เท่าที่เราจำเป็นแล้วก็มีการเรียนแบบมีส่วนร่วมมีอินเตอร์แอคทีฟนะคะทำให้นักเรียนจดจำข้อมูลได้ง่ายขึ้นรวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าการเรียนแบบครูสอนบรรยายในอนาคตหนังสือเรียนไทยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมนะไปเป็นอีบุ๊กอีเท็กซ์บุ๊กหรือว่าสมาร์ทเท็กซ์บุ๊กก็ได้แต่คงจะต้องเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะมองถึงนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราได้เริ่มต้นทำอะไรที่เป็นใหม่ๆแล้วอย่างเช่นเราแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กๆเนี่ยการที่เราแจกเครื่องมือแต่ในเครื่องมือนั้นไม่มีอะไรที่เป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมต้องคิดตรงนั้นมากกว่าที่เราจะพัฒนาการให้เครื่องมืออย่างเดียวนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละวัยเนี่ยนะมันจะทำให้เด็กไทยเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าการที่เราให้เด็กเครื่องมือลงทุนนะฮะลงทุนแต่ว่าไม่ได้ให้ทรัพยากรที่มีคุณค่าในเรื่องของเนื้อหาสาระเลยนะคะเพราะฉะนั้นล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เราถึงถูกจัดอันดับในอาเซียนแล้วเราอยู่ในอันดับที่8ซึ่งจากที่เราเคยเป็นอันดับที่3เนี่ยเราตกไปอันดับที่8ทำให้เป็นเรื่องที่น่าวิตกทีเดียวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ไอทีให้มีประโยชน์ต้องใช้อย่างใช้ให้เป็นใช้อย่างรู้เท่าทันแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมพัฒนาในเรื่องของคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยนะคะเพื่อให้เขาได้พัฒนาการที่ดีแล้วก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดิฉันก็อยากจะฝากนะคะว่าการที่เรามีเด็กๆอยู่ในการปกครองนะคะเราควรจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับเขาค่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก .com เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงรักเปิดเผยของละอองฟองค่ะ
ไม่ใช่ไม่ไหวก็เพราะรักเธอจะล้นใจจะบอกว่ารักเธอรักเธอจะบอก ชอบนะชอบเธอชอบเธอหัวใจฉันคิดยังไงรู้เลยรักเธอไม่มีปิดบังใจของฉันไม่มีปิดใครโลกกลมๆจะโตแค่ไหนไม่อาจปิดหัวใจฉันได้เลยรักเธอไม่มีปิดบังใจของฉันไม่มีปิดใครคิดยังไงก็พูดออกไปอยากจะเปิดเผยความจริงจากใจให้เธอ
ถึงช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะวันนี้ดิฉันก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครนะคะทั้งนักศึกษาใหม่นะคะในระดับปริญญาตรีแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่สนใจเรียนในเรื่องของสำริดที่บัตรนะคะซึ่งในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมสทเนี่ยของภาคปลายนะคะคือภาคเรียนที่2 2556นั้นเนี่ยเปิดแล้วนะคะตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึง5พฤศจิกายน2556นะคะสามารถที่จะซื้อใบสมัครได้ที่ไปรษณีย์ที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็สามารถไปจะชำระเงินได้ที่ Pay at Post หรือว่า Counter Service ก็ได้นะคะหรือจะมาที่มสทหรือที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10จังหวัดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจในการเรียนสำริดที่บัตรรุ่นที่85นะคะสำหรับสำริดที่บัตรนั้นจะเปิดถึง30กันยายน2556นี้คงจะแปลกใจนิดนึงนะคะว่าสำหรับปริญญาตรีนั้นพูดถึงไปแล้วเนี่ยก็โอเคเรียนไปแล้วก็จบแล้วก็รับปริญญาเนี่ยก็ได้รับปริญญาในระดับปริญญาตรีไปแต่ว่าคำว่าสำริดที่บัตรนั้นคืออะไรนะคะหลายท่านอาจจะทราบแล้วแล้วก็แต่ก็อาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบจริงๆแล้วเนี่ยในการเรียนสำริดที่บัตรเนี่ยนะคะจริงๆก็คือเป็นนักศึกษามสทเนี่ยก็เรียนได้ตามปกตินะคะแล้วก็การเรียนเนี่ยก็ไม่จำกัดเรื่องของวัยคืออายุหรือว่าวุฒิการศึกษานะคะสำหรับสำริดที่บัตรแล้วก็นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้นก็เรียนได้นะคะผู้ต้องขังก็เรียนได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรคือเราไม่จำกัดในเรื่องของอายุแล้วก็วุฒิการศึกษาเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ที่เข้ามาเรียนนั้นจะเรียนเป็นรายวิชาเป็นชุดวิชาแล้วก็ได้รับใบสำริดที่บัตรเป็นใบรับรองนะคะถ้าสนใจที่จะนำวิชานี้ โอนเพื่อจะเข้ามาเรียนในปริญญาตรีของมสทก็ทำได้เช่นกันนะคะหรือนักศึกษาที่เรียนอยู่ในภาคปกติรู้หลักการดีนะคะว่าปริญญาตรีนั้นลงทะเบียนอย่างไรแต่ต้องการที่จะเรียนจบปริญญาตรีให้เร็วขึ้นก็เรียนโรงเรียนสมิทธิบัตรเพิ่มเพื่อที่จะได้ลดระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาตรีเพราะมีการสามารถที่จะโอนชุดวิชากันได้นอกจากนี้นะคะนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะสนใจที่จะมีความรู้เสริมอย่างคนที่ดิฉันรู้จักนะคะน้องสาวของเพื่อนเองเนี่ยนะคะก็เรียนภาษาจีนนะคะแล้วเขาก็ตอนนั้นเขาเรียนอยู่มัธยมอะค่ะก็มาเรียนภาษาจีนเป็นสมนิธิบัตรแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่เป็นเอกภาษาจีนก็นำความรู้ที่ได้จากการเรียนสมนิธิบัตรไปใช้ต่อได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้ต้องขังนะคะก็ไม่มีข้อจำกัดนะคะสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างที่ถูกคุมขังนะคะแล้วก็ไปนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงเรียนได้เพราะว่าไม่ต้องเข้าเรียนเราสามารถที่จะอ่านหนังสือเองแล้วก็มีการจัดสอบให้ในสถานกักกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจในเรื่องของการเรียนสมฤทธิบัตรเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้จนถึง30กันยายน2556นะคะขอเน้นย้ำอีกนิดนึงว่าประโยชน์ของผู้ที่เรียนเนี่ยก็จะมีความรู้มากขึ้นนำความรู้ที่ใช้ไปประกอบอาชีพพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะโอนกรณีที่เรียนเป็นนักศึกษาของมสทก็โอนวิชาได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความเป็นอิสระในการศึกษาได้ตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็เป็นอีกช่องทางเลือกนึงที่จะเพิ่มพูในเรื่องของศักยภาพทางด้านความรู้ที่เราคิดว่าเราอยากจะเติมเต็มอะไรก็ตามนะคะก็ฝากไว้ทั้งแบบปริญญาตรีแล้วก็แบบสมนิธิบัตรนั้นนะคะก็สามารถไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่ www.stou.ac.th นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025047788หรือ029829700นะคะก็หวังว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ท่านผู้ฟังนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอีกสถาบันการศึกษาที่เชื่อถือได้แล้วก็มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของความรู้ให้แก่ทุกท่านได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะยังทันนะคะจนถึง30กันยายนนะคะในกรณีสมนิธิบัตรแล้วก็ปริญญาตรีภาคปลายก็ถึง5พฤศจิกายน2556ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงเดินด้วยกันไหมของพาสเทลค่ะ
ใจ
ธอนั้นมาคอยปลอบใจเมื่อยามที่วงเงา
ถึงช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงบทความทางวิชาการของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะดิฉันได้ติดค้างเอาไว้ในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาของท่านดร.กิตติชัยสุทธาสิโนบลนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะบทความนี้เผยแพร่ทางวารสารวิจัยทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มศวปีที่4ฉบับที่1กันยายน2552นะคะก่อนที่เราจะไปต่อในเรื่องของว่าเราจะจัดการศึกษาในแบบนี้ได้อย่างไรนั้นเนี่ยขอทบทวนนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของโพธิปัญญาเนี่ยมันเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจแล้วก็สามารถเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วก็พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยจากสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะมีมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่นเกิดความเป็นอิสระงอกงามแล้วก็มอบความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะคะโดยในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงโพธิปัญญานั้นมีองค์ประกอบหรือว่ามีกระบวนการนะคะที่ต้องฝึกฝนอยู่3อย่างคือฝึกเรื่องของความประพฤติที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกทางด้านจิตใจแล้วก็ฝึกในเรื่องของปัญญานะคะโดยที่ทำให้เกิดเมื่อผู้ฝึกเนี่ยฝึกไปแล้วเนี่ยจะเกิดทั้งฝึกศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นเองหรือเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่าไตรสิกขานะคะโดยการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญานั้นจะต้องปรับแล้วก็มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะคะโดยคำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนผนวกกับสิ่งใหม่ที่ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งปัจจัยที่อยู่ภายในแล้วก็ภายนอกของผู้เรียนนะคะอาจจะเป็นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะคะอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของสื่อใหม่ๆอย่างสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ทิ้งไม่ได้เลยในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในองค์ความรู้ใหม่นั่นเองนะคะจะต้องเกิดจากความคิดที่หลากหลายเมื่อรวมแล้วนั้นจะเรียกว่าเป็นกระบวนการทางปัญญาทีนี้เรามาดูในส่วนที่เราได้ติดค้างกันไว้ก็คือในเรื่องของเราจะจัดการศึกษาในสถานศึกษานะคะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาได้อย่างไรก็คือว่าสถานศึกษาเองเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาได้โดยใช้สถานศึกษาในระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในกระบวนการในเรื่องของการบริหารและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษานะคะคือเป็นการศึกษาที่อยู่บนฐานความจริงตามธรรมดาแล้วก็ธรรมชาติจุดเน้นที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ดำเนินชีวิตในสถานศึกษาที่ส่งเสริมนะคะกระบวนการใช้หลักไตรสิกขาเป็นเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตคือศีลสมาธิปัญญาในระบบการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษานั้นนะคะให้มีการกินอยู่ดูฟังเป็นนะคะโดยใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงสาระสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือนะคะจะต้องมีในเรื่องของลักษณะของสถานศึกษาค่ะจะต้องมีเรื่องของกายภาพกายภาพยังไงก็คือปรับอาคารสถานที่ที่เป็นธรรมชาติให้รู้สึกสะอาดสงบร่มรื่นส่งเสริมให้เกิดปัญญาสวยงามคือความร่มรื่นเป็นระเบียบสะอาดคือถูกสุขลักษณะปลอดอบายมุขไม่มีอันตรายความสวยงามหรือสะอาดเนี่ยอาจจะมองในแง่ของศีลส่วนสงบนั้นก็คือให้ความสงบเย็นก็จะเกิดสมาธิและสว่างคือแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ดีๆอันนี้จะทำให้เกิดปัญญาอันนี้คือด้านของกายภาพนะคะทีนี้ถ้าเป็นด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตอย่างเช่นก็จะต้องมีการสวดมนต์ รับศีลฟังธรรมเจริญสตินะคะทำสมาธิรักษาระเบียบวินัยอย่างเป็นปกติเอาปัญญากับจิตใจมาช่วยกันเรียนรู้รักษาศีลนะคะโดยฝึกผู้เรียนให้สามารถกินอยู่ดูฟังเป็นนะคะแล้วก็มีศีลเป็นฐานมั่นนะให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิเจริญงอกงามในด้านการเรียนการสอนคือบูรณาการพุทธธรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างเช่นนะคะกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าจัดกิจกรรมโดยบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ให้เข้ากับการดำรงชีวิตประจำวันหรืออาจจะเป็นจัดการเรียนรู้โดยนำหลักพุทธธรรมมาเป็นฐานคิดมีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจนสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นอุบายนะคะในการพัฒนาผู้เรียนโดยการยกระดับจากผู้เสพไปสู่ผู้ผลิตนะผู้รับไปสู่ผู้ให้หรือผู้ชี้นำทางปัญญานั่นเองอันนั้นเป็นด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตทีนี้ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์นะคะก็คือว่าส่งเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาเป็นกัลยาณมิตรนะคะเคารพยิ้มแย้มเมตตากรุณาต่อกันค่ะลดละเลิกอบายมุขส่วนด้านบริหารจัดการก็คือว่าทั้งสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามวิถีชาวพุทธด้วยรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษาโดยใช้ธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นหลักในการทำงานมากกว่าความเป็นตัวตนของตนเองทีนี้เรามาดูหัวข้อที่บอกว่าแนวการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญานะคะมี3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคือเตรียมการนะคะก็คือในเรื่องของการสร้างศรัทธาหรือว่าฉันทะนะคะโดยหาที่ปรึกษาแหล่งศึกษาเอกสารข้อมูลเตรียมบุคลากรกรรมการสถานศึกษาเตรียมผู้เรียนเตรียมผู้ปกครองชุมชนกำหนดธรรมนูญสถานศึกษาจัดแผนปฏิบัติการอันนี้เป็นการเตรียมการนะคะแนวที่2แนวการจัดการศึกษาที่2คือดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบนะคะเรียกว่าปัญญาวุฒิธรรม4โดยจัดหลักสูตรสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้จัดเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดสภาพกายภาพสถานศึกษาและจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมิตรค่ะแนวทางจัดการศึกษานะคะแบบที่3ข้อที่3นะคะก็คือว่าดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาอย่างภาคเพียรหรือว่าอินทิบาท4นะคะทั้งผู้เรียนบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้ผู้เรียนพัฒนาได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เข้าถึงโพธิปัญญาส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะดีตามวิถีพุทธศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าถึงแก่นแท้ให้ได้พัฒนาตนให้ดำเนินชีวิตที่ดีงามให้รู้จักที่จะลดละเลิกอบายมุขมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อสิทธิ์ต่อเพื่อนร่วมงานแล้วก็ต่อบุคคลทั่วไปนะคะก็คือผู้สอนนั้นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะแล้วก็สอนให้รู้ทำให้ดูแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าดีเก่งนั้นมีความสุขนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นกรอบแนวการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยบทสรุปนะคะท่านอาจารย์ดร.กิติชัยนะคะท่านได้เขียนบทสรุปเอาไว้ว่าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงโพธิปัญญามีปัจจัยหลักที่สำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จความศรัทธาของครูและผู้เรียนโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องความจริงความดีความงามผู้ที่ได้พบและได้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ดีแล้วก่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามจนเห็นจริงค่ะเนื่องจากเกิดผลแก่ตนและเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและวิถีชีวิตของตนเองในเรื่องกระบวนการเรียนรู้มีความระมัดระวังตนเองกระตือรือร้นตั้งใจในการเรียนรู้และมีการพิจารณาใคร่ครวญสิ่งที่เรียนรู้อยู่เสมอผู้เรียนจึงประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงโพธิปัญญาการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูผู้สอนมีความสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนะคะการปฏิบัติตนของผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นพรหมของครูผู้สอนที่ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต้องมีความเด่นชัดในการประพฤติปฏิบัติและต้องมีคุณลักษณะแบบกัลยาณมิตรใกล้ชิดผู้เรียนนะคะบุคเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้สามารถเชื่อมโยงหลักธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้แล้วก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนนะคะอบรมบ่มนิสัยขัดเกลาผู้เรียนโดยทำให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งพฤติกรรมและกิจกรรมที่ครูผู้สอนปฏิบัติผู้เรียนจะได้สังเกตพฤติกรรมแล้วก็ซึมซับพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของครูผู้สอนที่ตรงกับสิ่งที่ครูบอกกล่าวอย่างชื่นชมแล้วก็ศรัทธาอย่างเช่นนะคะสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ตรงต่อเวลานะคะครูผู้สอนก็ต้องตรงต่อเวลานะคะในการจัดการเรียนการสอนเข้าสอนตรงเวลาเลิกเรียนตรงเวลาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่เราจ่ายแล้วสามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนของผู้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้ครูผู้สอนแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นความประพฤติที่ดีงามเป็นปกติจากชีวิตประจำวันของครูผู้สอนทำให้ผู้เรียนมั่นใจในความประพฤตินั้นนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติตามนั่นเองส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงโพธิปัญญาอย่างแท้จริงนะคะก็เป็นเรื่องที่อย่างที่กล่าวไปเหมือนกันนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามันไม่ใช่รูปธรรมมันไม่มีสื่อค่ะมันเป็นการฝึกมันเป็นการปฏิบัติที่เป็นแนวทางแล้วก็ชี้นำในสิ่งที่ดีให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนเองก็ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโพธิปัญญาก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบพระคุณนะคะท่านดร.กิติชัยสุทาสิโนบลนะคะที่ได้ให้บทความดีๆเอาไว้ให้เป็นแนวทางในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบโพธิปัญญาค่ะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วกลับมาติดตามฟังรายการชมรมคนทำสื่อได้ใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ